Sveto evanđelje po Luci, glava 15, želim da se čita od 11. stiha kroz Božiju pomoć. I reče, jedan čovjek imaše dva sina, i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi deo od imanja što pripada meni, i otac im podeli imanje. I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju, i onamo prosu imanje svoje živeći besputno. I kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. I otišavši, pribi se kod jednog čoveka u onoj zemlji, i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ih ne davaše. A kad dođe k sebi, reče, koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svome, pa ću mu reći, oče, sagreših nebo i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. Primi me kao jednoga od svojih najamnika. Dovde sam želao da pročitamo u našem prvom čitanju, a sada pred svetim licem Božijim da se spustimo na naša kolena, na molitvu i na hvalu našem nebeskom Ocu. Gospode Bože večni, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, pred svetim licem tvojim poklanjaju se sva vojska nebeska, svi sveti nebeski stanovnici proslavljajte Boga živoga. I sa lica zemlje ove Bože svemogući, tebi se uzdižu molitve i hvale, od prastarih dana, Gospode Bože nad silama, tvoje sveto i očinsko ime prizivali su svi sveti izbranici tvoji, svi sveti pravednici, od vremena naših praotaca, kroz svo vreme proroka i u vreme tvojih svetih apostola, o Bože, od veka i do veka samo si ti jedan Bog i osim tebe drugog Boga nema. Ako ima onih koji se bogovi zovu po narodima, svi su ništavilo delo ruku čovečih, oči imaju i ne vide, usta imaju i ne govore, uši imaju i ne čuju, ruke imaju i ne čine dela, i noge imaju, a ne mogu se pomaknuti sa svoga mesta. A ti, o Gospode Bože svemogući, ti si stvorio nebo i zemlju, i nebo nad nebesima uredio si za stan slave i veličanstva tvom imenu. I mi ovako slabi, o Gospode Bože naš, i mi ovako mali i siromašni, pred svetim licem tvojim se poklanjamo i mi želimo, o Gospode Bože večni, tebe da proslavljamo. Tebi u našim slabim srcima mi se poklanjamo i naša duša teži, o Gospode Bože večni, da se tvoje sveto i očinsko ime i ovim posljednjim danima posvedoči i proslavi na nizini zemaljskoj. O večni Bože naš, na ovoj nizini zemaljskoj mi nemamo grada ni utočišta, i nema mesta ni jednoga na zemlji gde duh pakosti ne napada. O Oče naš nebeski, u Hristu Sinu Tvome Ti si dao nama utočište našim dušama. Ti si učinio, o Bože svemogući, da On bude spasitelj naš, naš izbavitelj, štit naš i odbrana jaka, njegovim duhom svetim, o Gospode, uselio si se u srca koja si očisti od greha. O Gospode Bože večni, mi želimo tebe da proslavljamo, tebi da udamo čast, slavu i hvalu. Iako tebe proslavlja sav anđelski zbor, mi verujemo, o Bože, da ti čuješ molitve dece svoje i naroda svoga, i krila milosti tvoje ti si raširio, ni jedna duša, pa ni ona jedna sama usamljena i udaljena od drugih, kad se tebe seća i tebe priziva, nije zaboravljena ni ostavljena sama. O Oče naš nebeski, to su bile tvoje ruke milosti, koje su sirotog Lazara, koji je umirao od gladi, koji je bio u ritama, zaboravljen i ostavljen u bolovima, čije je i srce i duša bilo oranjeno grehom i bezakonjem koje je na zemlji. O Gospode Bože večni, čije srce si ti očistio i dušu oslobodio, tvoje svete i očinske ruke su njega prihvatile, kad nikog nije bilo na zemlji da ga prihvati. I naša duša, o Gospode, tebi se obraća i od tebe mi pomoć tražimo u svim našim potrebama. Ti si štit naš i odbrana jaka u svim nevoljama. Blagi Bože naš, ti si jedini Otac naš u Hristu, Sinu Tvome. Nema nikoga koji bi bio svuda i na svakom mestu prisutan, koji bi u svako vreme čuo molitve naše i ruku pomoći pružio. Ti si, o Oče naš nebeski, jedini. Pa i u ovoj našoj težnji, naših slabih srca, da tebe proslavljamo, da tebi podignemo i uputimo glas molitve i hvale, o Oče naš, ti nas vodi i ti nas čuvaj. Ti blagoslovi ovu reč nauke tvoje, Gospode Bože, sveto evanđelje tvoje svete istine, prezreno i odbačeno na nizini zemaljskoj, ali od sebe Bože i izabrano i pribrano da bude ta duhovna mana koju si ti iz nebeskih visina poslao po Hristu Sinu Tvome da nas hrani, da nas snaži, da nas napaja i da nam daje te mudrosti nebeske koja je veća i vrednija od sveg bezumlja ovoga sveta. Milostivi Oče naš nebeski, mi pred svetim licem Tvojim poklonjeni, tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom zahvaljujemo, što si reči nauke Tvoje, reči Tvojih svetih obećanja nama ispunio. Od prastarih vremena, Gospode Bože večni, tebi su prinosili žrtve paljenice i miris tog priznanja od srca koja veruju tebe i uzdaju se u milost tvoju, Bože, uznosio se sa oltara svete i prave vere praotaca ka tim nebeskim visinama, o Bože, i ti si primao prinos i dao svedočanstvo još u vreme sluge tvoga Avelja, da ti je taj prinos bio ugodan po tvojoj volji, Bože. A u vreme kada se navršili dani i godine da ispuniš tvoje sveta obećanja, ti si poslao od semena Avramova spasitelja u Sionu, i ta sveta i časna žrtva koja je obećana preko proroka, koja je najavljena još od prvog vremena, još u Edemskom vrtu kada si rekao rodu čovečijemu da ćeš od semena ženina poslati spasitelja, koji će toj lukavoj zmiji, đavolu i satani, smrskati glavu, koji će pretrpeti ujed te zlobe i pakosti koja je grehom spustila se na nizinu zemaljsku i tamom pokrila sve narode. Ti si, o Gospode Bože svemogući, kroz trpljenje i stradanje jedinorodnog Sina Tvoga, Gospoda i Spasitelja naših duša, njegovom smrću pobedio smrt, njegovim mukama nas iskupio od večne propasti, njegovom krvlju oprao srca naša od greha i bezakonja naših. te svete i moćne ruke, koje su u početku stvorile nebo i zemlju, te svete ruke pune blagoslova koje su slepima darovale vid jednim dodirom, koje su blagosiljale decu, koje su mrtve podizale, koje su činile znake i čudesa da objave da se približilo carstvo Tvoje, da svi treba da se pokaju i veruju Tvoje sveto evanđelje. Ti si, o Gospode Bože večni, na krstu raširio, tamo gde si prikovan bio, i iz Tvojih svetih rana potekla je krv Novoga Zaveta. O Oče naš nebeski, mi želimo od naših slabih srca da Ti zahvalimo za Tvoju ljubav i dobrotu. Ali koje su reči koje bi mogle dovoljno izraziti kolika je vrednost toga što si Ti učinio, o Bože? Mi se molimo da ceo život naš, celo putovanje naše bude jedna neprestana žrtva, jedan prinos zahvalnosti Tebi, Tvorcu i Svedržitelju našemu. I kao nekada narod Izraeljev od prvina stada, od prvina sa svojih polja, voćnjaka i vinograda, što su Tebi donosili prinose, o Bože večni, da priznaju i da posvedoče da svaki dobri dar i blagoslov dolazi od Tebe, svemogućeg Boga. Ti nama daruj da i mi tako prinesemo Tebi srce i um, telo i dušu, svaki korak našeg putovanja, svaki trenutak našeg putničkog tečaja, cela snaga naša o milosti Bože i sve težnje naše i napori naši, da budu Tebi na hvalu, na slavu i čast Tvom svetom imenu, jer Ti si, o Gospode Bože, dostojan svake hvale, slave i časti. O Oče naš nebeski, ovim posljednjim danima mi Te molimo da Ti reči nauke Tvoje proglasiš u jasnosti, da Ti učiniš, o Gospode Bože večni, da svi oni koji su od Tebe pozvani i izabrani budu spojeni i sjedinjeni u toj svetoj i časnoj veri praotaca, proroka i apostola, veri u spasitelja našeg Isusa Hrista, u taj kamen izbrani, krajugalni, kamen skupoceni, koji si Ti postavio u Sionu, u koga ko veruje neće biti osramoćen. Da Ti učiniš, o Bože naš, da vera naša bude utemeljena na tom kamenu. Gospode Bože večni, Ti nam daruj da svaki od nas bude revnostan da Tvoju volju tvori. Ti nas sačuvaj od svakog greha i bezakonja, od svake nečistote. Ti, o Gospode Bože večni, silom Svetog Duha Tvoga nadjačaj silu tame. Ti, o milosti Bože, pobedi silu neprijateljsku i uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga. Učini Ti, o Gospode Bože naš, da narod Tvoj bude spreman u svetoj krasoti u ovom danu rata Tvoga, da sveto istinito svedočanstvo reči nauke Tvoje bude proglašeno u našem svakodnevnom životu. O Gospode Bože naš, sačuvaj srce naše od grešnih želja i namera, od praznoverica sačuvaj um naš, dušu našu oslobodi od svega onoga što je um i razum čoveči načinio, a svetlost Tvog duhovnog poznanja neka nas ispunjava. O Gospode Bože naš milostivi, Ti nam daruj da ničim ne pomažemo neprijatelju naših duša, da ništa ne zakidamo od ove svete službe kojom si nas Ti obdario, nego celim srcem i umom Tebi da pripadamo, Tvoju volju da tvorimo i Tebi verni da budemo. O Gospode Bože svemogući, ako je Tvoja sveta i očinska volja, da ovom nizinom zemaljskom prolazimo, usamljeni, odbačeni i zaboravljeni, kao sluga Tvoj Lazar, koga su anđeli odneli u naručje Avramovo, Bože, Ti daruj nama snagu i moć tu, da možemo trpeti podsmeh i prezir, da možemo, o milostivi dobri Bože naš, uzdati se u Tebe, Boga živoga, i željno čekati hoće li još koja duša da se krene iz tog robstva smrti i uputi na taj put spasenja. Ti budi društvo naše i naša zajednica. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, taj mali broj u ovo posljednje vreme tvojih svetih izbranika, premda smo rasijani širom sveta ovoga i zemlje ove Bože, ti nas spaja i sjedinjavaju u toj jednoj težnji da tvoju volju tvorimo, tebi vjerno da služimo, tvojim duhom da budemo ispunjeni, reću nauke tvoje potkrepljeni, obučeni u pravdu Hristovu, ovo kratko vreme na zemlji, da bismo i posle ovoga vremena sveto i slavno ime tvoje sa svim tvojim svetim izbranima proslavljali kroz svu večnost. Amen. U našem drugom čitanju, ljubazni, želim da pročitamo još nekoliko stihova u nastavku iz 15. glave Svetog Evanđelja po Luci, od 20. do 24. stiha, kroz Božju svetu pomoć nama za utvrđenje naše u veri u našeg Spasitelja. Sveto Evanđelje po Luci, 15. glava, od 20. stiha. I ustavši otide ocu svome. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegovi, sažali mu se i potrčavši zagrli ga i celiva ga, a sin mu reče: Oče, sagreših nebo i tebi i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. A otac reče slugama svojim: Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prste na ruku i obuću na noge, i dovedite tele ugojno te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin mrtav beše i oživlje, izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. Do ovde sam želeo da pročitam, premda ova pripovetka koju je Gospod i Spasitelj naš nama ostavio u Svetom Evanđelju po Luci počinje još dosta ranije i završava se ne sa ovim 24. stihom, ali zbog našeg ograničenog vremena u ovom našem sastanku, želeo bih kroz Božju pomoć da zagledamo i u prethodne stihove ove glave, gde piše na početku 15. glave da su se približavali našem Spasitelju carinici i grešnici da ga čuju. A na to su vikali fariseji i književnici govoreći: ovaj prima grešnike i jede s njima. I zaista u pismu stoji nama napisano, ne samo u Starom Zavetu, nego i u Novom Zavetu u poslanici piše da ako bi koji se brat zove postao preljubočinac ili čovjek koji bi se iskvario, osoba koja bi ostavila put Gospodnji i živjela u grehu i u bezakonju, da sa takvima ne delimo trpezu, da sa njima ne jedemo zajedno. I za nas koji nismo u trenutku ovome zarobljeni takvim opasnostima ili takvim groznim napastima i delima, takvom tamom, nije naše srce pokriveno, to izgleda sasvim razumljivo. I nema u tome ništa nejasno da greh i bezakonje treba odbaciti i protiv greha i bezakonja treba se boriti. I ne treba dozvoliti da za nas bude jednako da li je neko slobodan brat ili sestra u veri, neko ko živi u pravoj pobožnosti i drži se pravog puta, ili neko ko živi u grehu i u bezakonju. Međutim, ovdje nalazimo jedno drugo stanje o kojem piše reč Božja. Ovo su bili grešnici koji su se približavali da čuju Spasitelja. To nisu bili grešnici koji su se udaljavali od reči Božje i želeli da nastave u svom grehu i bezakonju. Ali ko su bili ovi carinici i grešnici koji su dolazili da čuju našeg Spasitelja? To su bili ljudi Izraeljci, ljudi Judejci, koji su bili obrezani sedmi dan, koji su od detinjstva slušali proroke koji su možda prinosili žrtve, koji su znali zakon Božji, koji su se zvali narod judejski. Dolazili u hram, dolazili u dom gospodnji i tamo vidjeli fariseje i književnike koji su se gradili pravedni, koji su čitali sveto pismo, koji su izvrtali reč Božiju, koji su zanemarivali pravdu i milost i veru našega gospoda, a želili su da se pokažu sveti. Sveti nego drugi. I tako taj narod siromašni, taj narod neobrazovani, taj narod koji je jedva bio pismen, mnogi od njih možda nisu mogli ni čitati reč Božiju, a u to vrijeme reč Božja je bila jedna retkost napisana na svitcima ili na rolnama papirusa ili koža životinskih i čuvala se u hramu ili u sinagogama, po zbornicama njihovim, a u siromašnim kućama toga se nije moglo naći. Ti ljudi dolaze tamo da slušaju reč Božiju, a oni koji ih uče, otpadjuju ih od reči Božije, od nauke gospodnje. Takvi ljudi raslabljeni, neutvrđeni u veri, padaju u greh i u bezakonje. Oni vide da ta vera koju ih uče farisej, da je to lažna vera, da je to prazna vera, da u tome nema istine, da u tome nema one moći duha Božjega kao što je bilo u vreme Samuila proroka, kao što je bilo u vreme Ilije proroka, kao što je bilo u vreme kada je car David igrao od radosti i veselja pred kovčegom gospodnjim. I ti ljudi, tako raslabljeni, padaju u greh i u bezakonje. Ti isti koji su ih raslabili i udaljili od prave vere i sa pravog puta, kažu, za njih nema više spasenja. Oni su propali za navek. I tako kaže Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, teško vama književnici i fariseji koji ste uzeli ključeve od carstva, sami niste ušli, onima koji bi htjeli ući, vi ste zabranili. I na taj način mi vidimo da oni koji sebe nazivaju slugama gospodnjim ne zidaju dom gospodnji, nego ruše već one razvaline koje su napravili. I onda gospod njima kaže priču, govoreći, koji čovjek od vas, od koga? Od fariseja, od književnika, imajući 100 ovaca u pustinji, u divljini, napolje, izvan grada, kad izgubi jednu od njih, ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. Šta vidimo? Kakvi su ti ljudi bili? Kad je nešto njihovo privatno, nešto njihovo lično, oni će sve učiniti da ni najmanje ne izgube. Ali kad je nešto gospodnje, jer tako stoji napisano u zakonu gospodnjem, govori gospod, sve su duše moje. Kad je nešto gospodnje, oni zato ne mare. Oni će radije da pokažu kako su oni sveti i pravedni na taj način što će druge osuđivati. I onda gospod kaže, koji čovjek od vas, imajući 100 ovaca, izgubivši jednu od njih, ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. I kad je nađe, digne na rame svoje, radujući se. Zašto? Jer je to njegovo. I došavši kući, sazove prijatelje i susede, govoreći im, radujte se sa mnom, ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. Šta vidimo? Da čak i kod fariseja bilo je nečega, neke društvene dobrote, neke društvene vrednosti, i kad su imali neku svoju radost, oni su željeli to podeliti sa svojim susedima i prijateljima. I to je razumljivo čovjeku, čak i najlošiji čovjek koji je potpuno savladan grehom, koji je potpuno u tami, koji ne mari za reč Božju, ne želi da ostane sam, još uvijek želi da ima svoje društvo. Još uvijek želi da ima nekoga ko će ga podupirati, ko će ga razumjeti, ko će mu pomoći, sa kime će moći da deli nekakvo dobro osjećanje, nekakvo prijateljstvo. I kaže, kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje, nego i za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Šta kaže ovdje gospod? Ako ima negdje neki pravednik koji na sebi ne nalazi nikakvog nedostatka i koji ne zna šta to znači radovati se povratku u milost Božiju, osjetiti onu veću blizinu prisustva gospodnjega posle iskrene molitve, posle iskrenog pokajanja, posle pravog priznanja, koji to ne zna, takvom se Gospod ne može radovati. On se više raduje jednome, makar da je i u velikom grehu bio, makar da je u veliku daljinu zalutao, kada se vraća natrag. Ali kako se vraća taj koji je tako daleko zalutao, kaže Gospod? Onaj koji je njegov vlasnik, koji je njegov pastir, on ga natrag donosi. Kaže on da će tako biti veća radost na nebu za jednog grešnika koji se kaje, nego i za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Onda u drugoj priči, tim istim farisejima i književnicima, Gospod govori, koja žena imajući 10 dinara, ako izgubi jedan dinar, ne zapali sveće i ne pomete kuće i ne traži dobro dok ne nađe. I našavši, sazove drugarice i susede svoje, govoreći, radujte se sa mnom, ja nađoh dinar izgubljeni. Ali takva bi trebala biti svaka zajednica vernih. Kad osete da nešto nedostaje, ili kad vide da nešto drže ili veruju, a ne znaju temelj toga u reči Božijoj, onda bi trebali upaliti svetlost, to jest uključiti ovu reč Božiju u život njihov, pretražiti dom svoj, život svoj, ispitati srca svoje, razgledati svoje korake i svoju praksu svakodnevnu i pronaći ono što nedostaje. Šta je nedostajalo književnicima i farisejima? Oni su davali desetak od metvice, od cimeta, od kopra, sitne male stvari, a zaboravili su ono što je najpretežnije bilo u zakonu, u nauci Gospodnjoj, pravdu i milost i veru. I danas, ljubazni, svaka grupa, svaka zajednica, bilo da su 2 ili 3 sabrani u ime Gospodnje, ili da ih ima 200 ili 300 ili mnogo više, ako bi to učinili i ako bi to vidjelo Božje istine upotrebili i pretražili život svoj, onda bi se radovali ako bi se našao neko da im kaže, čujte braća moja, to nije po reči Božje što vi radite. Ovako reč Božja govori, ovako reč Božja svedoči. I oni bi zagledali u te reč Božju i našli pravu istinu i onda bi se radovali kao ova žena koja je sazvala drugarice svoje i kazala, radujte se sa mnom, ja nađoh dinar svoj izgubljeni. Onda ne bi bili kao starešine Jezraela, grada Nautevog, koji su ispunili želju carici Jezavelji i učinili to bezakonje, oglasili svetkovinu kao da će Boga proslavljati i oglasili post kao da će Bogu služiti i onda sve to upotrebili za lažne optužbe, za nepravedne sudove i zasuli Nauteja kamenjem. Šta se desilo od Jezraela posle izvesnog vremena? Tamo su bile ruševine i vojska cara Asirskog njihove domove razvalila i njih, te iste ljude, njihove naslednike, njihove potomke poubijala i decu njihovu su razbili tamo o kamenje. Grozne znake suda i gnjeva Božjega nad onima koji nemaju milosti. Ovdje tako kaže, našavši taj dinar izgubljeni, sazvala je svoje drugarice i rekla je, radujte se sa mnom, ja nađoh dinar izgubljeni. Koliko ima danas domova koji se nazivaju imenom Božijim, koliko ima danas pastira koji se nazivaju imenom Hristovim, a ne poznaju ovu radost i ovo osjećanje, našli smo taj dinar izgubljeni. Nije više 9 zapovesti, nije više 9 desetina nauke Gospodnje, nego cela nauka Gospodnja. Tako kažem vam, kaže Gospod, je radost pred anđelima Božijim za jednog grešnika koji se kaje. Ali neki ljudi kažu, pa jeste, to je kad se prvi put kaje. E, to je njihov dodatak. To je ono što su oni dodali. Kad god se grešnik kaje, kome Gospod podari tu milost kajanja, tu blagodat Božju, taj dar da se odvaja od greha, da traži milost Božiju, u to vreme je velika radost na nebu. A ko to ne prima i ko to ne priznaje, taj ostane bez te radosti. Vrata od carstva Božijeg može da pokušava da zatvori samo onaj koji je spolja, ne onaj koji je iznutra. Koji je unutra u carstvu Božijem, taj želi da ta vrata budu širom otvorena. Šta kaže u toj 13. glavi Svetog Evanđelja po Luci? Od 6. stiha kaže, jedan čovjek imaše smokvu usađenu u svome vinogradu i dođe da traži roda na njoj i ne nađe. Onda reče vinogradaru, Evo treća godina, kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, ne nalazim posecije. Zašto da smeta zemlji? Zašto da stoji tamo kao da će doneti roda, a ne donese roda? Na tom mestu treba da stoji drvo koje donosi rod. Koliko ima u današnje vreme pojedinaca i celih skupština? Koje ne donose rodove od Gospodnjega duha. Kao što je Gospod kazao farisejima, odbacili ste ono što je najpretežnije, pravdu i milost i veru. Pa, šta je Gospod kazao u ovoj priči? Šta je odgovorio taj vinogradar? Odgovarajući reče gospodaru, ostavi je i za ovu godinu, dok okopam oko nje i obaspem gnojem. To je vinogradar koga Gospod postavio u vinogradu njegovom. To je radnik, to je poverenik kome je Gospod dao da se stara. To nije onaj najamnik koji kad vidi vuka beži dalje i ostavi da ovce stradaju od vuka. To je onaj koji ne želi da vidi osudu, koji ne želi da vidi propast, koji želi milost Božiju, koji ne traži krivice na smokvi nego na sebi, pa kaže: ja treba da okopam, ja treba da obastujem gnojem, ja treba da uradim još nešto što je moguće učiniti. Pa ako donese rod, hvala Bogu, ako ne, sud Gospodnji dolazi svakako. Takve Gospod želi da vidi u domu svome. Takvima je on dao milost svoju, ne da bi se greh dopustio, ne da bi se bezakonje umnožilo. Kao što kaže apostol Pavle, hoćemo li onda grešiti da se umnoži blagodat Božja? Bože sačuvaj, kako ćemo još nastaviti u grehu mi koji smo umrli grehu i svetu? I naš Gospod i Spasitelj kaže: ne možete služiti Bogu i bogatstvu, ne možete služiti grehu i bezakonju i hoditi u pravdi i biti Gospodnji. I onda Gospod govori u jednoj priči koju smo već i pročitali, da je jedan čovjek imao dva sina, ili dve vrste sinova, dve vrste dece. Jer reče mlađi od njih ocu: oče, daj mi deo od imanja što pripada meni, i otac im podeli imanje. Svaka reč ove pripovetke ima svoje duboko značenje i bilo bi vredno uzeti vremena i sve to reč po reč razgledati, ali u ovom kratkom vremenu koje imamo, makar one krupnije i važnije delove, možemo razgledati kroz Božju pomoć. Kaže ovde da nije dugo trajalo ta podela. Čim je podela, to neće već ostati dugo zajedno. Nekoliko dana kasnije pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju i onamo prosu imanje svoje živeći besputno. I sada, kad je sve potrošio, nastala je velika glad u onoj zemlji i on je osjetio da je on u velikoj nevolji. Otišavši, pribi se kod jednog čovjeka u onoj zemlji i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. Želao je da napuni svoj stomak onom hranom koju su svinji jeli i nikomu ih nije davao. To nam već pokazuje da ovdje Gospod govori o duhovnim stvarima, ne o telesnim stvarima. Jer ako bi ovo bile telesne stvari, ako on, taj mlađi sin koji je otišao tako daleko od očinskog doma i pribio se kod jednog čovjeka u tuđoj daljnoj zemlji da služi i da hrani svinje, ako on može da hrani svinje, onda može i on to da jede. Ali kakva je to hrana koju on sam sebi ne može da pruži u toj tuđoj zemlji, koju bi on želao da mu neko drugi da i nikomu to ne može tamo dati. Pa, kad je jedan čovjek, jedna osoba koji je poznao milost Božiju, koji je osjetio kako je to dobro bilo nekada u domu očinskom, a on je to zanemario i ostavio, on je to prezirao i otišao je u tu daljnu zemlju, on bi želeo, kao što se te svinje nalaze u svome domu i na svome mestu i tamo jedu hranu koja njima pripada i u tome uživaju i dobro im je tako. ili dobro se osjećaju do vremena klanja. Onda je njihova radost i njihovo zadovoljstvo završeno. Onda nastaje dan njihovog suda ili njihove nevolje. On bi želeo da se i on može tako osjećati kao kod kuće i da može se osjećati na svom terenu, da kažemo na svom tlu, i da može uživati tako hranu. Ali niko ne može to da mu pruži. Zašto? Jer on je u tuđoj zemlji. To nije njegovo mesto. On je svoje mesto ostavio. I onda on razmišlja o tome i kaže: koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću, idem ocu svome i priznaću pred njim: zgrešio sam i nebu i ocu svome. Kriv sam svima. I nisam dostojan nazvati se sin tvoj. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Bezuslovno se vraća i nema nikakva prava, sve što traži samo da bude primljen. I tako sa tim osjećanjem on ustaje i dolazi ocu svome. Pogledajmo sada na taj prvi stih 15. glave. I približavahu se k njemu carinici i grešnici da ga čuju. Sin koji je bio zalutao, koji je otišao daleko, približava se očinskom domu. I sada, kaže, dok je još daleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga i celiva ga. To je bio otac. To nije bio ni taj stariji sin koji će ostati napolje. To nije bio ni najemnik koji ne bi mario osim za svoju privremenu platu i nagradu. To je bio otac kome je sin bio svoj. To je bio onaj koji je jedinorodnog sina svoga poslao da bude otkup za naše duše od greha i od večne smrti. I onda u zagrljaju svoga oca, još tamo napolju izvan očinskog doma, sin iznosi svoje priznanje: oče, sagreših nebu i tebi i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. Šta je otac kazao? Otac koji je poznavao stanje u duši ovog njegovog sina, nije kazao: pa prvo da pitamo da li će se stariji brat tvoj složiti s time. Prvo da vidimo da li se svi najamnici slažu. Prvo da vidimo da li si ti sve popravio što si do sada učinio. Otac nije kazao: ne možeš se više vratiti. Jedan put si bio u tome domu. Jedan put si uživao milost moju. I to si sve ostavio i odbacio. I sada hoćeš da se vratiš natrag i da budeš primljen. Moraš čekati za dan suda. To u ovoj priči se nigde ne spominje. Tako nešto naš Gospod i Spasitelj nije propovedao. On je ostavio tu nauku i tu propoved ovom starijem sinu koji će ostati napolje. Otac ovako govori slugama svojim, jer je očinsko srce puno ljubavi i milosti. Zašto? To pokajanje u srcu njegovog sina, to je on posejao, to je njegovo delo. I on poznaje svoja dela. On svoja dela ne odbacuje i ne prezire. A otac reče slugama svojim: iznesite najlepšu haljinu i obucite ga. Kakvu haljinu je imao taj sin pre nego što je otišao iz očinskog doma? Šta se dogodilo sa tom haljinom kad je otišao tamo i živeo besputno? Otac kaže: iznesite najlepšu haljinu i obucite ga. I podajte mu prsten na ruku, znak i svedočanstvo. Znamo da je da su carevi koristili prsten da potvrde zapečate njihove zapovesti, kada su izdavali naređenja. Znamo i to da kad je Juda u vreme kada je posle smrti njegove žene, kad je Juda otišao u greh i u bezakonje, da bi mogao u tom grehu i u bezakonju biti, on je morao dati svoj prsten sa ruke i tako je izgubio znake svedočanstva njegovog dostojanstva kao svaki koji ulazi u greh i u bezakonje. Ovde otac kaže da mu obuku tu najlepšu haljinu i da mu vrate znake njegovog dostojanstva i da mu stave obuću na noge. Možemo misliti u kakvom stanju je bio taj čovek kojemu je sve ovo bilo potrebno. U očajnom stanju, u groznom stanju. On je bio bos, on je bio go, on je bio mizeran, on je bio rob greha i bezakonja, ali iz takve tame, iz takve dubine, iz te propasti, Gospod ga je izvadio i vratio ga natrag. I otac kaže, dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo. Žrtva je prinešena, krv je prolivena, nečistota i greh je oprano s njegove duše, da jedemo tu novu hranu, tu manu sa neba i da se veselimo. Ovaj sin moj beše mrtav i ožive. Je li bio živ pre toga? Pre nego što otišao u greh i bezakonje. I kad se vrati natrag iz greha i bezakonja, ponovo ožive. Izgubljen beše i nađe se i nastade opšte veselje, radost u očinskom domu. Neko nedostaje u toj radosti. Nisu svi u radosti. Sin njegov stariji bio je napolje u polju i dolazeći približava se domu i čuje pevanje, radosno uzvikivanje i on neće da uđe unutra. Zašto? On sumnja na svoga oca. On se boji da će otac učiniti nešto što njemu nije po volji. Kako nas to podsjeća na onoga koji je primio jedan talenat i kazao, gospodaru, znao si da si ti tvrd čovjek, žnješ gde nisi sijao, kupiš gde nisi vijao i bojao sam se tebe, evo ti tvoj talenat. I šta je kazao gospodar takvom sluzi, zli i lenjivi slugo? Kad ti znao da sam ja tako strašan, zašto se nisi bojao? Zašto nisi učinio kako sam ti ja kazao? Šta vidimo? Da ovde se ponavlja ono slično što se dogodilo u vreme careva Saula i Davida. Saul je odbacio volju Božju u jednom trenutku. Nije Saul učinio preljubu, nije Saul učinio grozna bezakonja u to vreme, u tom početku. On je samo jednu stvar učinio. On je uzeo sebi proročku ili svešteničku službu koja njemu nije pripadala. On je prineo žrtvu da bi žrtvom nekako naterao Gospoda da mu pomogne. I od tog vremena nadalje Saul nije hteo da se ponizi, nije hteo da se pokaje, nije hteo da prizna, nije hteo da se vrati Gospodu. Kad se jednom uzvisio, Saul je ostao u svojoj visosti, u svojoj nepokornosti do svoje propasti. Car David, koji je bio sledeći car, učinio je grozna bezakonja, strašne grehe u vreme kada je zanemario svoju zajednicu sa svojim Gospodom. Prvo je naredio da iznevere jednog vojnika koji je bio od znamenitih vojnika u izraelskoj armiji, Urija Hetein, koji je bio hrabar junak. I David je naredio da tog vojnika ostave tamo da bude izložen neprijatelju i da pogine, da se ne bi doznalo da je car David učinio preljubu sa Urijinom ženom. I onda posle svega toga nije se pobojao car David da uzme Urijinu udovicu da mu bude žena. Ali je Gospod poslao proroka i javio caru Davidu koliko je to dugo vremena trajalo. Od vremena kada je car David zgrešio pa do vremena kada je Natan prorok došao kod cara Davida da mu kaže o tom grehu, koliko je vremena prošlo? Pa u svakom slučaju više nego pola godine. Možda oko godinu dana. I kad je car David čuo pripovetku proroka Natana o tom čovjeku koji je bio tako zao, tako grešan, da je učinio takav greh i bezakonje, znamo tu pripovetku da je kazao prorok Natan caru Davidu, u jednom gradu beše bogat čovjek koji imao mnogo ovaca, u istom gradu beše jedan čovjek, drugi siromašan koji imao samo jednu ovcu i tu jednu ovcu je toliko voleo da je s njom zajedno spao, na krilu njegovom je spavala ovca ta. Ta jedna ovca nije bila njegovo stado, njegovo imanje, nego ono što mu bilo najbliže srcu. I kaže da je došla posjeta, došao je putnik, prolaznik jedan bogatom čovjeku. I bogatom čovjeku je bilo žao uzeti između svojih ovaca da zgotovi jelo putniku, nego je uzeo od onog siromašnog čovjeka tu jednu ovcu koju je on imao i napravio jelo svom putniku, svom gostu. A car David je skočio sa svog presta i kazao, smrt je zaslužio. A prorok je kazao, ti si taj. I onda je car David priznao. I onda se car David ponizio. Dotle je car David pokrivao svoj greh i svoje bezakonje. U tom trenutku je došlo pokajanje. I prorok je na to odgovorio, i Gospod je proneo, greh tvoj nećeš umreti, ali posljedice tog bezakonja bit će teške i velike. Mač se neće odmaknuti od tvoga doma. Zato je car David po smrti Avesalomovoj tako oplakivao sina svog. Sine moj, da sam ja poginuo na tvoje mesto. Ali i naše Gospode i Spasitelja Isusa Hrista su nazivali sinom Davidovim. I kroz proroke Gospod govori i svedoči da svaki car koji je bio na prestolu Judinom od vremena Davidovog pa kasnije, koji god se našao da pravdu tvori, nazvan je sinom Davidovim. A svaki koji nije celim srcem služio Gospodu, za njega je napisano da nije služio Gospodu kao David, otac njegov. I to je svjedočanstvo Gospod uzeo. Po zakonu, tako stoji napisano, da za takav greh i za takvo bezakonje kako je David učinio, da bude kamenjem zasut. Zašto nije bio zasut kamenjem? Jer onaj koji je taj zakon postavio, on je postavio i milost. I dokle je vrijeme milosti, nije dao nama u ruke da činimo sud i osvetu nad bezakonjem, nego je tako kazao naš Spasitelj da pozivamo na milost i na pokajanje. Dokle god je vrijeme pokajanje, dokle god je vrijeme milosti, da želimo da se svaka duša spase. A koji pored tolike milosti, upornim odbacivanjem milosti Božije i preziranjem Božje dobrote završi svoj život u grehu i bezakonju, čemu se može nadati nego tom strašnom sudu Božjemu. Ovdje stoji tako napisano da je dozvao jednog od slugu, taj stariji brat, i pita šta se tu događa. A sluga mu je odgovorio, brat tvoj je došao. Nije bilo drugog imena za ovog grešnika koji se vratio natrag, nego brat. I kaže, brat tvoj dođe, a otac tvoj zakla tele ugojeno. Ne jedno tele ugojeno, ne bilo koje tele, nego to određeno tele ugojeno koje je spremljeno, ta žrtva o kojoj govori zakon Božji, što se prinosi za onoga koji dolazi natrag u očinski dom. I kaže, otac tvoj zakla tele ugojeno, zašto? Od radosti što ga je zdravog video. Pa ovaj stariji sin nije ga video zdravog, on ga video kao grešnika. I kaže ovdje, on se rasredi, nije htio da uđe. I sada dolazi otac. Otac je istrčao na susret onome koji se vraća iz greha i bezakonja. Otac izlazi sa strpljenjem i sa mirom da sretne ovoga koji je u svojoj visosti, u svojoj samovolji. Iziđe otac njegov i moljaše ga, molio ga. A on odgovarajući reče ocu, eto te služim toliko godina, nikad ne prestupih tvoje zapovesti. Ovo nije bilo istina. On nije govorio istinu. Nikad se nije pokajao za svoje prestupe. U ovom trenutku, dok to govori, on prestupa zapovest oca. Otac ga moli da uđe unutra, da uzme deo u toj radosti, u tom veselju. On kaže, ja nikad nisam prestupio zapovesti, a stoji nasuprotu lice ocu svome. Kaže ovde ponovo, eto te služim toliko godina. Taj čovjek nije nalazio da je to blagodat Božja, da je to milost Božja, da je to radost i zadovoljstvo služiti ocu svome. No, on je zahtevao neko pravo, neku nagradu. On se ponašao kao najamnik. On traži platu za svoja dela. Služim te toliko godina i nikad ne prestupih tvoje zapovesti u trenutku kad prestupa zapovest oca. Pa meni nikad nisi dao jareta da bih se proveselio sa svojim društvom. Zamislimo ljubazni. Pomislimo tako nešto. Biti član te porodice, član te svete zajednice i nikad u svom veku nije iskusio šta je to radost prave milosti Božje, iskrenog pokajanja i potpune zajednice sa svojim nebeskim ocem. Kakvo mizerno stanje, zaista je služio, umjesto da je to činio sve kao svoje, kao sin u ocu svo, u domu oca svoga. I onda kaže, a kad dođe taj tvoj sin, koji te imanje prosao s bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. On optužuje oca da je otac naklonjen grehu i bezakonju. Taj sin je prosao imanje s bludnicama, a ti si mu zaklao tele ugojeno. Kao da je milost Božja data da pomogne greh i bezakonje, a ne da spase grešnika od greha i od propasti. Otac je još uvek strpljiv. Dokle je otac strpljiv? Do posljednjeg dana. Do onog dana kada će se čuti ta strašna truba. Do onog dana kada će svi stati pred licem Božijim. Do onog trenutka kada će biti razdeljeni na dve strane. I tada će kasti onima na levoj strani, odstupite od mene svi koji činite bezakonje. I ovaj sin, ako nije poslušao oca u vreme dok je živeo na zemlji, staće na tu levu stranu, jer on ne zna šta je to milost i dobrota Božja. On nikad nije okusio od te žrtve koju je otac kazao, donesite tele ugojeno i zakoljite da jedemo i da se veselimo. Ovaj stariji sin možda je svojim rukama delio tu čašu i taj hleb za koji je kazao Gospod naš, ovo je telo moje, ovo je krv moja. A on sam u svojoj duši nije od toga okusio, jer to se ne može okusiti bez iskrenog pokajanja i bez prave duhovne zajednice i potpunog jedinstva sa svojim spasiteljem. Otac kaže strpljivo, sine, ti si svagda sa mnom i sve moje tvoje. I ove reči neki pokušavaju da okrenu na način koji zbunjuje, koji je to sin, koji je svagda sa ocem. Otac odgovara na reči njegovog starijeg sina. Otac kaže kao odgovor na to što je sin kazao. Sin je kazao, eto te služim toliko godina. Otac odgovara na to, ako meni služiš, ti si svagda sa mnom. Ako meni služiš, sve je moje tvoje. Razlog je postojao da se razveselimo i obradujemo, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. I priča je završena. Ne znamo da li je stariji sin poslušao oca i ušao u radost gospodara svoga ili nije. Pa ja ovako slab bih želeo da svaki koji veruje da je služio nebeskog oca toliko godina, posluša i ove reči našeg oca i da se razveseli kada onaj koji je mrtav primi novi život i onaj koji je bio izgubljen nađe se opet natrag u očinskom domu. Ali ako ne, pa dogodit će se ono što je kazao prorok Elisije Geziju, sluzi svome, posle odlaska Nemana Sirjanina. Znamo tu pripovetku, kako je se dogodilo da je došao Neman Sirjanin kod proroka Elisija i tražio da bude isceljen od gube. A prorok Elisije poslao ga i kaže, idi zaroni u vodu Jordansku 7 puta. I Neman Sirjanin je otišao gnjevan, razočaran. On je očekivao da će prorok doći i na jedan vrlo svečan način dotaknuti se gubavog mesta, kazati neke čudne reči i onda će nastupiti iscelenje. A prorok Elisije nije se čak ni sreo sa njime. Sve što je prorok Elisije tražio od Nemana, veruj reči Božjoj i bit ćeš isceljen. A Neman je kazao, pa zar nema voda i reka u Siriji koje su veće i lepše od reke Jordanske? A jedan sluga, vidimo šta je bilo, sluga je bio ponizniji od Nemana. Neman je bio čovjek u vlasti, vojvoda, princ, upravitelj. I on je bio visok sam u svojim očima, a sluga njegov priđe pa mu kaže, gospodaru, oče moj, ako bi čovjek Božji kazao nešto veliko i teško da učiniš, zar ne bi ti to učinio, samo da se isceliš, da ozdraviš? A kad ti je kazao da 7 puta zaroniš u tu vodu, pa uradi to. I on je otišao i zaronio 1 puta i ništa se nije dogodilo. I 2 puta i ništa se nije dogodilo. I 3. put i 6 puta još uvijek je bio gubav. Ali kad je 7. put zaronio i izašao je napolje, tako piše da je njegova koža se promenula i bila kao u malog deteta, kao novo rođenje bio. Ta gubava mesta su bila isceljena. Onda se vratio natrag. Ovaj put nije bio visok, nije bio gnjevan, on je bio zahvalan, bio je ponizan. I molio je proroka, primi nagradu, evo ima zlata, ima srebra, primi nagradu za ovo delo gospodnje. A prorok je bio siromašan čovjek, nije bio bogat u srebru i zlatu, ali nije hteo ništa primiti od Sirije. Nije hteo ništa primiti za delo gospodnje. On je hteo da pokaže i posvedoči ovom Sirjaninu da se delo Božje ne može novcem platiti. I tako ga otpustio. A Neman je onda kazao, onda dajte mi dar, napunite ove sudove zemljom i zriljevom. Na toj zemlji ja ću prinositi žrtve Gospodu. A Gezije, koji je trebao biti Izraeljac, koji je trebao biti veran sluga proročki, on je bio čovjek nerazuman, zemaljski, telesan, grešan. Kad je video to, on je sačekao dok se Neman udaljio da Elisija ne može da primeti i otišao za Nemanom i kazao, daj mi zlata i srebra, došli su neki gosti, neka poseta i moj gospodar, prorok Elisije, tražio da daš nešto. I tako je Gezi je pokvario to svjedočanstvo koje je Elisije dao, svjedočanstvo od Boga ovom kapetanu sirijske armije, sirijske vojske. I vraća se Gezije natrag, sakriva srebro i zlato i dolazi opet pred proroka Elisija, a Elisije pita Gezija, odakle ti dolaziš? A Gezije kaže, ja nisam nikud išao, a ko krade taj laže. I onda Elisije kaže, pa ti misliš da ja nisam osjetio šta se događalo. Jel to bilo vrijeme uzimati blago, skupljati bogatstvo, praviti planove za obogaćavanje? I onda kaže Elisije, zato neka guba Nemanova prione za tebe i za seme tvoje doveka. E tako u današnje vrijeme. Kada otac donese natrag, dovede natrag izgubljenog sina, kada ga oslobodi od greha, kada skine s njega njegovo bezakonje, kada ga odene u novu haljinu iskrenog pokajanja, pravog priznanja i takvog otac prima, a dođe stariji sin i kaže, neka čeka do sudnjega dana, taj stariji čeka do sudnjega dana. I guba Nemanova prione za Gezija. a Nemanja otišao iseljen. Strašno je upasti u ruke Boga živoga, sudovi Božiji su strašni i nepogrešivi, blago onome koji se uzda u milost Božiju i ne čeka sud pod krivicom. Ja želim da Gospod nama podari mnogo više, i ne samo nama, u ovom malom broju skupljenima, nego da reč njegova odjekne od kraja na kraj zemlje i da svi oni koji se iskreno boje Gospoda, njegovu reč razgledaju i u tu reč se uzdaju i na to se temelje, jer temelja drugog niko ne može postaviti. A Gospodu za njegovu milost i dobrotu i od naših slabih srca neka bude hvala, slava i čast i na zemlji i na nebu. U nastavku ovog izlaganja mislim da je vredno da spomenem i druge delove u pismu, druge stihove koji pokazuju kakav je postupak potreban prema onima koji ulaze ili su već ušli u voljne grehe. Oni znaju da greše, odobravaju sebi i drugima u grehu, imaju izgovor za svoj greh ili za greh drugih i tome slično. Takvi se predaju grehu i tim načinom se predaju Sotoni. I mi ih moramo predati Sotoni, ne u nameri da ih osudimo na večnu propast, nego da bi se oni naučili čuvati od greha, čuvati sebe od greha u budućnosti i da bi se molili Bogu da ih izbavi od greha u sadašnjosti. Jedan takav loš primjer nalazimo u prvoj poslanici Timotiju, 1. glava, 19. i 20. stih. I Menej i Aleksandar su odbacili veru, zanemarili svoju savest i kad su pravoverni njih ispravljali, tu dvojicu, ta dvojica su govorili grozne reči na Gospoda i na reč njegovu, nasuprot. Time su pokazali da su se predali na volju Sotoni. Mi ne možemo ići sa takvima u propast. I mi moramo njih predati Sotoni. I napolje iz zajednice. U svome srcu isto tako to moramo rešiti. Oni su predani Sotoni. Ali to nije za nas kraj. Mi ne donosimo večni sud. Mi ostajemo u molitvi i sa tugom u srcu da njih Gospod izbavi od večnog suda, da im da novo pokajanje. Nigde u pismu nisam našao da neko celim srcem priziva ime Gospodnje i opet da bude za navek odbačen. Samo oni koji uporno odbacuju milost Božiju i ostanu u grehu, sami su sebe osudili i spremili su sebe za strašni sud svemogućega. U poslanicama Korinćanima to je još jasnije pokazano. U prvoj poslanici Korinćanima, u 5. glavi, 5. stih piše da se onaj koji je učinio takav greh i u takvom grehu živi, preda Sotoni na razaranje tela, da bi se duh spasao u dan Gospoda našega Isusa Hrista, ukratko rečeno, da bude isključen iz zajednice. U vezi sa tim stihom mogu se postaviti nekoliko pitanja. Prvo, šta znači to razaranje tela? I kojeg tela? Drugo, šta je to duh u ovom slučaju? I treće, koji je to dan Gospoda Isusa Hrista kada duh isključenog može da se spase? Na prvo pitanje odgovorio bih sledeće. Telo vernoga nije za blud, za greh nemorala, nego je telo za Gospoda, da u telu služimo Gospodu, kao što piše u prvoj poslanici Korinćanima, 6. glava, 13. stih. U 15. stihu iste glave piše da su tela vernih udi Hristovi, Hristovog tela, to jest Hristove crkve. U 16. stihu čitamo da ko se sveže, udruži sa bludnicom u grešnom životu, postaje jedno telo sa bludnicom. Na osnovu prethodnog zaključujem sledeće. Član zajednice u Korintu živi u grehu sa suprugom svoga oca. Tim životom on je postao jedno telo sa njom. To telo, načinjeno od ove dve osobe, grehom, načinjeno je grešnim životom. Ako se oni odvoje, prestanu živeti u grehu, to grešno telo biće razoreno, razmontirano, rastavljeno na dve osobe, kao što su bili pre nego što su počeli njihov grešni život. Ako bi tom čovjeku bilo dozvoljeno da sebe smatra članom zajednice dok živi u takvom grehu, taj čovjek bi nastavio da živi u tom grehu. Kad on bude isključen, to isključenje njemu pokazuje da on ne može biti ud na telu Hristovom i u isto vreme ud grešnog tela u bludu, u grehu nemorala. Ako taj čovjek to uvidi i ako ponovo shvati da je plata za greh smrt, da će Gospod svaki greh osuditi, taj čovjek će se povući iz grešnog života, pokajeće se za svoj greh i tako će to grešno telo prestati da postoji, bit će to telo razoreno, uništeno. Drugo pitanje je bilo, šta to znači da se duh spase, koji je to duh? U prvoj poslanici Solunjanima u 5. glavi 23. stihu piše: I ceo vaš duh i telo i duša da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. U knjizi Stvaranja, prva knjiga Mojsijeva, 2. glava 7. stih piše da je Bog u zemljano telo duhnuo duh životni i čovjek je postao živa duša. Iz toga zaključujem da je taj duh čovjeka koji potrebuje spasenje u stvari čovečiji život, njegovo življenje. Život u grehu je izgubljen život. Život u Hristu je spasen život. Koji čovjek pređe iz greha u pobožnost, on je bio izgubljen i sad je nađen. Bio je mrtav i sad je živ, kao što piše po Luci 15. glava 24. i 32. stih. Treće pitanje je, koji je to dan Gospoda našega Isusa Hrista? Kad će doći taj dan? Kad jedan život može da bude nađen ili prenesen iz smrti u život? Među mnogim Nazarenima postoji nerazumevanje. Oni misle da je to dan suda. Gde su oni našli da će dan suda biti dan spasenja? Dan oslobođenja od greha. Dan suda je dan odvajanja spasenih od osuđenih. Po Luci 17. glava 26. od 26. stiha do 30. stiha piše da će dan Gospodnji označiti kraj milosti pokajanja. Kad je počeo potop, prestalo je vreme milosti, počelo je vreme suda. U vreme Lotovog izlaska, kad je počeo oganj da pada na grešne gradove, nastalo je vreme suda, vreme poziva na pokajanje je prošlo. Tako će biti u danu Gospodnjem, stih 30. Nije moguće da neko bude pod grehom, bez mogućnosti pokajanja, do dana suda i onda na sudu da bude oslobođen. To mišljenje da je taj dan našeg Gospoda u 5. stihu, 5. glave, 1. poslanice Korinćanima, dan suda. Takvo mišljenje ili se zasniva na nepoznavanju Svetog pisma, ili je mišljenje stvoreno prevarom našeg neprijatelja. U 118. psalmu, od 17. stiha do kraja, čitamo o spasenju onoga koji je bio pod karom. U 24. stihu tog psalma spominje se dan našeg Gospoda. Taj dan našeg Gospoda je ono vreme Kada pastir nađe svoju ovcu izgubljenu i donese ovcu natrag u svoju ogradu, u svoje stado pod svoju negu, mi osuđujemo svaki greh da bismo grešnika naveli na pokajanje. Mi ne osuđujemo greh da bismo kaznili grešnika. Sad je vreme milosti. Dolazi vreme suda kad više neće biti vreme milosti. Dokle god je živ u telu čovek, dotle je vreme milosti. Posle smrti nema mesta pokajanju. Posle smrti tela dolazi vreme suda. To je prvi deo postupka sa jednim članom koji je duboko ušao u greh. Drugi deo tog posla opisan je u drugoj poslanici Korinćanima, u drugoj glavi, od 1. do 4. stiha se vidi koliko žalosti i tereta je apostol pretrpeo kada je morao neke od članova da isključi. U 7. stihu apostol upućuje članove da isključenom čoveku oproste i u 8. stihu da obnove ljubav prema njemu. U 9. stihu piše da je oproštenje i obnovljenje ljubavi znak naše pokornosti Bogu. U 10. stihu apostol je u jedinstvu sa braćom i sestrama u opraštanju krivice. U 11. stihu upozorava apostol da nas ne prevari Sotona. Sotona je prevario Judu. Prvo je Juda želeo srebrnike od sveštenika i mislio je da oni neće moći, ti sveštenici, imati vlast nad Gospodom Isusom, da ga muče i ubiju. Kad je greh izdaje od strane Jude učinjen, Sotona je ponovo prevario Judu da taj greh ne može biti oprošten, da će ga svi učenici mrzeti i odbaciti. Juda je poverovao u tu prevaru i učinio samoubistvo. To su namere Sotone. Prvo da ubedi čoveka da je greh sladak i bezopasan, a potom, kad je čovek učinio greh, Sotona želi da prikaže da je greh neoprostiv. Neko bi mogao pitati, kako možemo biti sigurni da se u drugoj glavi, druge poslanice Korinćanima, radi o primanju onoga koji je isključen u 5. glavi, prve poslanice Korinćanima. Potvrda u tom smislu nalazi se u 20. i 21. stihu 12. glave druge poslanice Korinćanima, te iste. Apostol se brine da li neće biti među učenicima onih koji su grešili pa se još nisu pokajali pre apostolovog ponovnog dolaska kod njih. U 21. stihu spominje istu vrstu greha koji se spominje u prvoj poslanici Korinćanima u 5. glavi. Apostol želi da se svi pokaju, jer kome Gospod podari iskreno pokajanje, tome je i oproštaj spremio. U pismu ima i drugih važnih mesta gde možemo naučiti i više o postupku za osuđenje greha, a za spasenje grešnika. U poslanici Jevrejima, 6. glava, od 1. do 10. stiha, u prvoj poslanici Jovanovoj, cela 3. glava uči nas kako da se borimo protiv greha. U 5. glavi ima mnogo učenja o borbi i pobedi nad grehom. 16. i 17. stih naročito su vredni razgledanja. Možda će nam Gospod podariti priliku da i te stihove zajednički razgledamo jednog dana. U našem svakodnevnom životu, u našoj svakodnevnoj borbi protiv neprijatelja naših duša, u borbi da idemo putem novog života u Hristu, i tako sledimo primjer našeg Gospoda i njegovih svetih apostola, za nas je od velike važnosti da nikada ne mislimo da je greh mali. Greh je velik, greh je strašan, greh je odvratan, grozan. I plata za greh je smrt. Nema ni jedne druge plate za greh. I tamo gde taj stih stoji napisan, Ne kaže koliki je greh, samo greh. Plata za greh je smrt. Ali odmah potom dodaje da je dar Božji život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Tako da u Hristu niko nije izgubljen, izvan Hrista niko nije spašen. Čuvati se od svakog greha za nas je od velike potrebe. Ne možemo imati zajednicu s Hristom i zajednicu sa grehom. Ali kad neko padne u greh, jedna strašna stvar, jedna velika sablazan, jedno otiskivanje te duše u propast je, kad se kaže ti se ne možeš pokajati, tebi više nema milosti. Onome će biti sud bez milosti koji nema milosti. Zato, kad vidimo i najmanji greh na sebi, prva stvar je pred Bogom to priznati i moliti milost za oproštenje, za očišćenje i novu snagu da bismo mogli nastaviti putem vere slobodni od greha. Ovim pitanjima i odgovorima koje sam ovdje iznosio i sa vama delio, nalazi se mnogo toga što je kod evropskih Nazarena i onih koji su se iz Evrope doselili u Ameriku, Australiju ili na druga mjesta, kod mnogih Nazarena ili izgubljeno ili su još odavno naučili na pogrešan način koji se ne temelji na pismu. I zato za one koji su navikli da tako misle i koji su tako povjerovali, vrlo je teško da shvate da to može biti pogrešno. Mi kao ljudi ne možemo nekom dati razumevanje reči Božije. Mi možemo posvjedočiti i podeliti onoliko koliko je nama otkriveno. Ako ga primi i svoju veru temelji utvrdi samo na reči Božjoj, zajedno ćemo se radovati. I ovo kratko vrijeme na zemlji i potom u večnoj radosti. Ako neko odbije i ne primi, što je tako jasno u pismu napisano, i želi da se drži onog neobrazovanog, neupućenog mišljenja koje od nekuda uspjelo da se uvuče među nazarenske redove, pa možemo samo žaliti takvog brata, sestru, prijatelja, prijateljicu i moliti se Bogu da Bog i njima podari tu pravu, jednostavnu, čistu veru koja veruje u reč Božiju, a ne u ljude. Prava vera se oslanja na Gospoda i Spasitelja svog Isusa Hrista, a ne na ljudske običaje ili na makakvo učenje koje nema tvrdog i pouzdanog temelja u reči Božijoj. Kada su Samarjani čuli od žene Samarjanke da je razgovarala sa nekim čovjekom koji je kazao sve što je učinila, da dođu da vide da li nije to Spasitelj, oni su povjerovali rečima te žene i požurili su, izašli izvan grada, skupili se oko tog studenca, tog bunara vode, oko našeg Gospoda. I on je njima govorio, učio ih reč Božiju. Oni su verovali. I onda su kazali toj ženi Samarjanki, sad više ne verujemo samo za tvoje reči, nego mi sami smo vidjeli da ovo zaista Spasitelj sveta Hristos. Takva bi trebala biti naša vera, dok smo bili deca, verovali smo svojim roditeljima. Dok smo bili početnici, verovali smo ono što smo čuli u skupštini. Ali kad smo jednom postali zrele osobe i kad smo jednom poverovali u našeg spasitelja i kad nas je on oslobodio od greha i dao nam čistu savest i duhovnu slobodu, sada verujemo samo u Sveto pismo. Svima ostalima verujemo onda kada govore ono što je u pismu napisano i kada ga razumu i tumače onako kao što je u pismu napisano. To je prava vera. Sve drugo, manje od toga ili više od toga, nije na temelju spasenja.